Indonesia hari ini di www.voinews.id. Pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Dari Jakarta dengan Voice of Indonesia dalam warta berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Negara bagian Victoria catat 190 kasus COVID-19. Kemenlu nyatakan 2 ABK WNI dalam kondisi aman ditampung KBRI Muscat. Berikut berita selengkapnya. Negara bagian terpadat kedua di Australia, Victoria, mencatat 190 kasus baru COVID-19 yang didapat secara lokal. Demikian menurut pejabat kesehatan pada Sabtu. Saat ini negara bagian Victoria berjuang untuk menahan wabah varian Delta yang sangat menular. Dari infeksi baru, 103 terkait dengan wabah yang ada. Departemen Kesehatan di akun Twitternya menyebutkan, Australia yang sebagian besar tidak divaksin karena langkanya pasokan suntikan Pfizer dan kegelisahan publik tentang vaksin AstraZeneca sedang berjuang melawan gelombang infeksi COVID-19 dengan 1.657 kasus baru dan 13 kematian, sebagian besar di New South Wales. Victoria, New South Wales, dan wilayah ibu kota Australia bersama-sama menjadi rumah bagi hampir 60% dari 25 juta populasi Australia setelah dikunci ketat selama berminggu-minggu yang diperkirakan akan berlangsung hingga 70% populasi sepenuhnya divaksin. Berdasarkan data Australia, sebanyak 58.200 kasus dan 1.032 kematian. Pemimpin pasukan perlawanan Ahmad Massoud membantah klaim Taliban yang menyatakan kelompok militan itu berhasil merebut lembah Panjshir di utara Kabul. Ahmad Massoud yang memimpin pasukan mengatakan berita penaklukan Panjshir beredar di media Pakistan. Sementara mantan wakil presiden Amrullah Saleh, salah satu pemimpin pasukan oposisi dalam klip video yang diunggah ke Twitter oleh seorang jurnalis BBC World, mengatakan pihaknya belum menyerah. Seperti dilaporkan Reuters Sabtu, beberapa pemimpin perlawanan lainnya juga menepis laporan jatuhnya Panjshir, di mana ribuan pejuang dari milisi regional dan sisa-sisa pasukan pemerintah lama berkumpul. Sebelumnya, seorang komando Taliban mengatakan, Taliban mengendalikan seluruh Afghanistan. Para pembuat onar telah dikalahkan dan Panjshir sekarang berada di bawah komandonya. Google untuk sementara mengunci sejumlah akun email milik pemerintah Afghanistan. Penguncian itu untuk mengatasi kekhawatiran jejak berkas digital yang ditinggalkan mantan pejabat pemerintahan. Dalam keterangan tertulis dikutip dari Reuters Sabtu 4 September, Google mengonfirmasi akun pemerintah Afghanistan dikunci dan mereka sedang memantau situasi di negara tersebut sambil melakukan langkah sementara untuk mengamankan akun-akun yang relevan. Salah seorang mantan pegawai pemerintahan menyatakan Taliban berupaya mengambil akun email mantan pejabat. Narasumber yang dirahasiakan itu pada bulan lalu menyatakan Taliban memintanya untuk menjaga data yang disimpan di kementerian tempat dia bekerja dulu. Sejak pemerintahan Afghanistan jatuh ke tangan Taliban, muncul kekhawatiran basis data biometrik mungkin dieksploitasi untuk mencari musuh mereka. Rekam jejak surat-menyurat yang tersedia secara publik menunjukkan puluhan lembaga pemerintahan Afghanistan menggunakan server milik Google untuk surat elektronik resmi, antara lain Kementerian Keuangan, Industri, Pendidikan Tinggi, dan Pertambangan. Singapura akan mulai memberikan booster vaksin COVID-19 bagi orang dengan gangguan sistem imun, lansia, serta penghuni panti Ureda pada September 2021. Komite Pakar Vaksinasi COVID-19 Singapura merekomendasikan agar orang dengan gangguan kekebalan tubuh pada tingkat sedang hingga berat menerima vaksin dosis ketiga berbasis mRNA yang sama dalam kurun waktu 2 bulan setelah dosis kedua. Orang yang dimaksud diantaranya penderita penyakit ginjal stadium akhir yang melakukan cuci darah, pasien HIV yang tidak dapat diobati, atau penderita kanker darah. Komite pakar dalam keterangannya Jumat mengatakan orang-orang yang mengalami gangguan kekebalan yang signifikan harus dirujuk untuk menerima dosis ketiga oleh dokter mereka yang paling memahami kondisi medis mereka. Sementara komite pakar merekomendasikan orang berusia 60 tahun ke atas serta penghuni fasilitas perawatan lansia menerima suntikan booster dari vaksin berbasis mRNA dalam waktu 6-9 bulan setelah menyelesaikan dosis kedua. Ini akan membantu memastikan tingkat perlindungan yang tinggi terhadap infeksi COVID-19 dan penyakit parah. Kita beralih ke berita nasional. Dua anak buah kapal ABK warga negara Indonesia yang bekerja pada kapal ikan Tiongkok berbendera Oman sudah dalam keadaan aman dan telah dilindungi di tempat penampungan kedutaan besar RI KBRI Muscat, Oman. Hal itu dikatakan Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu, Yuda Nugraha, kepada Antara di Jakarta Sabtu. Pihak KBRI menurut dia juga akan berkomunikasi dengan pihak perusahaan untuk meminta pertanggungjawaban dan pemenuhan hak-hak para ABK. Sebelumnya, menurut pernyataan KBRI Muscat, keduanya nekat terjun dari kapal dan berenang ke darat karena pemilik kapal melarang ABK keluar dari kapal. KBRI Muscat juga menyebutkan kedua ABK itu menerima gaji di bawah standar minimum pekerja di Oman. Petani kopi di Kabupaten Bondowoso yang merupakan binaan Universitas Jember UNEJ melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LP2M bersama PT Astra Internasional mulai menjajaki ekspor ke Eropa dengan mengikuti kegiatan Indonesia Coffee Cupping 2021 di Belanda. Hal itu dikatakan Sekretaris 1 LP2M UNEJ Ali Badrudin di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu. Pihak LP2M UNEJ mengikuti proses coffee cupping kopi Arabica dan Robusta Bondowoso oleh tester kopi profesional Eropa di Hotel Marriott Den Haag pada Kamis 2 September siang waktu Belanda secara daring di Kabupaten Jember. Kopi Bondowoso tampil dalam kegiatan Indonesia Coffee Cupping 2021 yang digelar oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Belanda bersama Kementerian Perdagangan RI. Sementara Duta Besar RI untuk Belanda, Mayer Vas, mempromosikan keanekaragaman kopi Indonesia di hadapan para tamu diantaranya dari tester kopi profesional dan importir kopi dari Belanda. Belanda adalah pasar potensial bagi kopi Indonesia karena rata-rata warga Belanda meminum 4 cangkir kopi sehari. Indonesia mengamankan 1 tiket di partai final cabang para badminton Paralimpiade Tokyo 2020 melalui Leani Ratri Oktila Halimatus Sadiah setelah di semifinal ganda putri SL3 SU5 mengalahkan pasangan asal Perancis Lenaik Morin Faustin Noel. Ganda putri peringkat 1 dunia ini unggul 21-9, 21-15 dalam laga 24 menit di Yoyogi National Stadium Tokyo Sabtu. Demikian menurut catatan Paralimpiade Tokyo menyebutkan di laman resminya. Leani Ratri memegang kendali penuh atas Morin Noel di game pertama. Leani yang bermain di zona depan dan Halimatus di zona belakang lapangan membentuk perpaduan serangan dan pertahanan yang sulit dihindari lawannya. Di babak final, Leani Halimatus sudah dinanti pasangan peringkat 2 asal Cina, Cheng Hefang Ma Huihui, yang mengalahkan wakil tuan rumah Noriko Ito, Ayako Suzuki, dalam 2 game langsung. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia di Jakarta.
Sampai jumpa.
Kabar pertama datang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur bersama alim ulama melaksanakan istighosah dan doa bersama meminta pertolongan Allah agar terlepas dari bala bencana termasuk pandemi COVID-19. Istighosah dan doa bersama yang dilaksanakan di Masjid Al-Karomah Martapura pada hari Rabu juga memohon doa untuk kerukunan, kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, dan kemajuan masyarakat Banua atau Kalsel. Kegiatan religius ini diikuti jamaah santri dalam jumlah terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan dan masyarakat juga bisa mengikuti secara virtual. Kabar berikutnya datang dari Trenggalek, Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Trenggalek Selasa lalu menggelar rangkaian puncak peringatan hari jadi ke-827 daerah tersebut. Acara dilaksanakan secara sederhana tanpa disertai arak-arakan tumpeng agung demi menjaga protokol kesehatan dan mencegah kerumunan massa yang berisiko memicu penularan COVID-19. Diawali dengan kirab pusaka dan panji-panji Trenggalek menggunakan arak-arakan mobil, seremoni disaksikan masyarakat dari pinggir jalan dan luar kompleks pendopo. Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin dalam sambutannya memastikan prosesi inti yang digelar dengan nuansa khas adat budaya Mataraman tetap dilaksanakan secara lengkap, sebagaimana tata cara adat yang sudah dijalankan pada tahun-tahun sebelumnya. Warga tetap bisa mengikuti rangkaian prosesi acara puncak peringatan hari jadi ke-827 Kabupaten Trenggalek itu secara daring, baik melalui siaran langsung di televisi, media sosial, maupun aplikasi Zoom yang disediakan panitia. Kabar terakhir datang dari Bogor, Jawa Barat. Tim dari Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu SMA IT Umul Kuro Kota Bogor, Jawa Barat berhasil meraih juara kedua Lomba Karya Ilmiah World Youth Invention and Innovation Award 2021 dengan penelitian bekicot sebagai bahan hand sanitizer. Lomba diikuti 377 tim dari 34 negara. Lomba tersebut diselenggarakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta bekerjasama dengan Indonesian Young Scientist Association secara virtual pada 17-21 Agustus 2021. Selain dari Indonesia, peserta lomba itu antara lain dari Amerika Serikat, Arab Saudi, Korea Selatan, Turki, Thailand, Malaysia, dan Azerbaijan. Pembimbing tim, Sri Mulyani, menjelaskan, pembuatan hand sanitizer dari bahan baku bekicot dilatar belakangi situasi pandemi COVID-19 saat ini yang membutuhkan hand sanitizer. Cangkang bekicot diketahui mengandung zat kitin yang dapat diubah menjadi kitosan yang mampu membunuh jamur. Selain itu, bekicot banyak ditemukan di sekitar sekolah dan belum dimanfaatkan oleh masyarakat. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada 20 Juni 1954. Pembangkit listrik nuklir Obninsk di Uni Soviet menjadi pembangkit listrik nuklir pertama di dunia yang memproduksi listrik sebesar 5 kW. 2 tahun kemudian, pembangkit nuklir dibangun dan dioperasikan dengan fungsi yang berbeda di Inggris. Sementara di Perancis, pusat operasi nuklir pertama dieksploitasi dan mulai produksi di Chinon pada tahun 1963. Model teknologi nuklir kemudian menjadi tren untuk energi di seluruh dunia, walau biaya pemakaian dan produksi meningkat menjadi mahal pada tahun 70 hingga 80. Akhirnya bencana Chernobyl pada tahun 1986 telah membuat manusia menjadi berpikir kembali tentang penggunaan nuklir sebagai pembangkit energi. Beralih ke peristiwa 20 Juni tahun 1993, Amerika Serikat serang Baghdad. Pada tanggal 20 Juni tahun 1993, dengan menggunakan 23 rudal jarak jauh, Amerika Serikat menyerang kota Baghdad dan sekitarnya. Serangan ini dilancarkan karena Amerika menuduh rezim Saddam terlibat dalam usaha pembunuhan terhadap Presiden Amerika Serikat saat itu, George Bush Senior, ketika melakukan kunjungan ke Kuwait pada bulan April tahun yang sama. Dalam serangan ini, 6 warga sipil Irak tewas dan sebuah kantor Badan Keamanan Irak rusak. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 27 Juni 1997. Rahmonov dan Abdullah Nur tanda tangani perdamaian. 27 Juni tahun 1997, Presiden Tajikistan Imam Ali Rahmonov dan pemimpin pejuang Islam negara tersebut, Abdullah Nur, menandatangani perjanjian damai di Moskow. Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, berakhirlah perang saudara di Tajikistan yang telah berlangsung selama 5 tahun. Sekitar setahun setelah kemerdekaan Tajikistan tahun 1991, menyusul keruntuhan Uni Soviet, muncullah konflik di antara kelompok yang menginginkan dijalankan pemerintahan Islam di Tajikistan dengan kelompok pro-Rusia. Konflik ini akhirnya meletus menjadi perang saudara yang menimbulkan banyak korban jiwa. PBB, Iran dan Rusia berusaha menjadi mediator di antara kedua kelompok tersebut, yang akhirnya berhasil menggolkan penandatanganan perjanjian damai tahun 1997. Berdasarkan perjanjian ini, 30% jabatan pemerintahan diberikan kepada kelompok Islam, dan tentara Islam mereka diikutkan dalam militer Tajikistan. Selain itu dilakukan pula amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Tajikistan yang mengakomodasi kehendak kelompok Islam. Sekian, hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul, Kementerian Perindustrian luncurkan program restrukturisasi mesin tekstil dan produk tekstil. Kementerian Perindustrian Kemenperin meluncurkan program restrukturisasi mesin peralatan pada industri penyempurnaan dan pencetakan kain untuk menopang kinerja industri tekstil dan produk tekstil TPT yang terdampak pandemi COVID-19. Upaya ini juga merupakan bagian dari implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0. Demikian dikatakan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada peluncuran dan sosialisasi program restrukturisasi mesin peralatan pada industri penyempurnaan secara virtual di Jakarta. Agus Gumiwang menjelaskan tekstil dan produk tekstil TPT merupakan salah satu kelompok industri strategis dan prioritas nasional sesuai rencana Induk Pembangunan Industri Nasional. Industri ini menjadi penghasil devisa ekspor sebesar 10,55 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap tenaga kerja 3,43 juta orang pada 2020. Meskipun dalam masa pandemi, tekstil dan produk tekstil tergolong industri yang terkena pukulan keras. Kementerian Perindustrian yakin program restrukturisasi mesin dan peralatan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor tekstil dan produk tekstil. Program tersebut merupakan kelanjutan dari program restrukturisasi mesin peralatan yang dilakukan pada industri tekstil dan produk tekstil, alas kaki dan kulit yang dilakukan pada tahun 2007-2015. Menurut Agus Gumiwang, Kementerian Perindustrian kembali mengeluarkan kebijakan insentif restrukturisasi mesin peralatan pada tahun 2021 agar industri TPT melakukan perbaikan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya. Program restrukturisasi mesin peralatan tahun 2021 fokus pada industri penyempurnaan kain dan industri pencetakan kain sebagai upaya untuk memperbaiki bagian terlemah dalam struktur industri tekstil dan produk tekstil, sekaligus memperkuat kapasitas dan produktivitas industri kain dalam rangka mencapai target substitusi impor 35% pada tahun 2022. Menteri Perindustrian menegaskan, program ini menggunakan anggaran pemerintah yang perlu dipertanggungjawabkan secara benar, sah, dan transparan. Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian Muhammad Khayyam menjelaskan, pelaksanaan program dilakukan dengan memberikan penggantian potongan harga senilai 10% dari total investasi mesin peralatan yang berasal dari impor, atau 25% untuk mesin peralatan produksi dalam negeri. Adapun alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran 2021 adalah sebesar 3 miliar rupiah dengan target perusahaan peserta program minimal 6 perusahaan. Apabila mendapat anggaran tambahan, maka target perusahaan dapat diperbanyak. Program restrukturisasi mesin peralatan juga disosialisasikan lewat website Kementerian Perindustrian. Sekian Indonesiaku.
Gadis cantik yang lewat di depanku, rambut panjang dengan mata biru, senyum sejuk membuatku terpaku. Saat ku sapa dia tersipu malu. Depanku rambut panjang dengan mata biru, senyum sejuk membuatku terpaku. Saat ku sapa dia tersipu malu.
mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقاو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión.Usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des Covid-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, daerah Brebes di Provinsi Jawa Tengah, selain terkenal dengan bawang merah dan telur asinnya, juga mempunyai makanan khas yang bisa membuat lidah bergoyang. Salah satu dari makanan khas kota Brebes ini adalah sate melengong. Menu masakan yang memiliki rasa khusus dengan menggunakan rempah-rempah lokal ini dijamin membuat Anda ketagihan. Selain itu, makanan ini juga dijamin rendah kolesterol, jadi Anda akan aman memakannya. Sate belengong dari Brebes ini memang berbeda dari sate lainnya yang ada di Indonesia. Bahan utama untuk sate belengong ini adalah sejenis unggas dari perkawinan campur antara bebek dan mentok. Perbedaan lainnya adalah tusuk sate belengong berasal dari batang bambu yang ukurannya lebih besar dan panjang potongannya. Potongan daging yang disajikan juga lebih besar, seukuran ibu jari. Sate tusuk sate belengong mempunyai 7 potongan daging. Sate belengong akan lebih nikmat bila dipadukan dengan ketupat. Ketupat adalah makanan yang terbuat dari beras yang dimasak di dalam bungkusan yang terbuat dari anyaman daun kelapa yang muda. Biasanya, ketupat untuk dimakan bersama sate belengong ini mempunyai ukuran sebesar paha anak kecil. Sehingga mempunyai keunikan tersendiri melihat pedagang sate belengong pada waktu sedang memotong ketupat. Ketupat ini kemudian disiram dengan kuah yang berbahan santan dan diberi berbagai rempah-rempah serta bumbu dapur yang tidak begitu kental. Kemudian diberi taburan kerupuk yang sudah diremas-remas dan dicampur dengan bawang goreng. Bila semua sudah diracik, ketupat yang disajikan bersama sate belengong dijamin akan menggugah selera Anda. Harga tiap tusuk sate belengong ini berbeda-beda. Seperti sate yang terdiri dari kulit dan daging, harganya Rp3.500 per tusuk. Sate tulang hanya Rp1.000, sedangkan sate bagian paha Rp8.000 per tusuk. Bagian yang termahal dari sate belengkong ini adalah hati dan ampela belengkong, per potong Rp10.000. Tetapi bila tidak memilih, satu porsi sate belengkong dengan ketupat bisa Anda nikmati dengan harga Rp12.000 sampai dengan Rp15.000. Kebanyakan orang menyantap sate belengkong ini pada sore hari. Pada waktu Anda berada di kota Brebes, Anda bisa menemukan penjual sate belengkong ini di alun-alun di tengah kota Brebes atau di Pasar Batang. Kita akhiri Pesona Indonesia kali ini yang mengajak Anda untuk mencicipi kuliner sate belengkong dari Brebes, Jawa Tengah.
Jangan mulai dengan pujian jika berakhir cacian. Hinalah aku di depan agar yang manisnya belakangan. Karena di dalam hati ini telah terasa apa yang kau
dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Pendengar, kali ini saya akan menghadirkan informasi mengenai sunscreen dari tumbuhan krokot yang ramah lingkungan hasil inovasi mahasiswa Universitas Brawijaya. Masyarakat Indonesia saat ini mulai memiliki kesadaran yang tinggi untuk merawat kulit. Apalagi posisi Indonesia terletak di garis khatulistiwa di mana matahari bersinar hampir terjadi sepanjang tahun. Salah satu produk yang wajib digunakan oleh para pegiat perawatan kulit adalah tabir surya atau sunscreen. Selain karena manfaatnya yang bukan sekedar untuk menjaga keindahan kulit, tabir surya juga punya manfaat yang besar untuk menjaga kesehatan kulit, khususnya untuk menghindari terjadinya kanker kulit. Banyak produk tabir surya yang sudah tersedia di pasaran, tapi ada satu produk yang juga mencuri perhatian. Ini merupakan hasil inovasi dari anak bangsa. Produk ini diberi nama Bia. Tabir surya Bia merupakan hasil inovasi dari 4 mahasiswa Universitas Brawijaya Malang. Mereka adalah Ridwan Aditya Kusuma, Carla Rosario Amelia Metar, Putu Yunita Selianti, dan Aprilia Ardia Putri. Mereka berinovasi menciptakan tabir surya alami yang ramah lingkungan berbahan dasar tanaman krokot dan minyak biji gandum. Tabir surya ini juga memiliki kandungan biji gandum yang kaya akan tokoferol, gliserin, serta vitamin E, yang membantu melembabkan kulit dan memberi perlindungan ekstra dari pengaruh buruk sinar ultraviolet. Dari hasil inovasi ini, mereka juga berhasil mendapatkan pendanaan pada Program Kreativitas Mahasiswa 2021 di bidang kewirausahaan. Tabir surya ini memiliki nilai Sun Protecting Factor atau SPF 30 yang mampu menghalangi radiasi sinar UV sebesar 97%, sehingga sesuai digunakan untuk aktivitas baik dalam maupun luar ruangan. Meskipun sasaran utama pasarnya adalah kaum wanita, keempat inovator ini mengatakan bahwa produk ini merupakan produk unisex atau bisa digunakan wanita maupun pria. Selain itu, produk ini juga merupakan produk yang ramah bagi orang-orang yang memiliki butuh perawatan kulit khusus seperti penderita penyakit lupus, penyakit psoriasis, maupun penderita kondisi kulit khusus lainnya yang memerlukan proteksi dari sinar UV. Demikian informasi mengenai sunscreen dari tumbuhan krokot yang ramah lingkungan hasil inovasi mahasiswa Universitas Brawijaya. Sampai jumpa di warna-warni berikutnya.
Ada di depan mata, aku ingin terus menatapmu. Karena senyum tawa yang terlalu lama kau simpan, aku terpana terbawa suasana yang ada di malam itu. Kau yang kulihat dari banyaknya kaum hawa, cukup berdua dan kita tinggalkan dunia yang terasa hampa tanpa membawa segala rasa yang pernah ada di hatiku. Kamu rotan yang dijadikan bangku, ingin membuatku duduk diam merasakan kenyamanan bagai bara yang ada di dalam tungku, tidak pernah mati seperti cintaku. Coklat tanah, warna bagai biru sebiru
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini kami hadirkan lagu keroncong Sapulidi dinyanyikan oleh M. Rifani. Lagu Sapulidi yang ditulis seperti lirik pantun ini mengandung pesan yang mendalam, yaitu dukungan semangat bagi para pahlawan yang berani berjuang dan siap siaga mempertahankan negara dan bangsa. Walaupun cukup banyak dinyanyikan oleh penyanyi Indonesia, namun lagu ini tidak diketahui siapa penciptanya. Baiklah pendengar, inilah M. Rifani dengan lagu keroncong Sapulidi. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Terlanjur sayang, ku tahu kau telah berdua. berpura-pura kau permainkan cinta ini.
www.voinews.id.
Di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.